comezo espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
As montañas de Ancares de Lugo, castigadas pola emigración e o éxodo rural, van quedando sen xente. E a pesar de que os seus valores ambientais e patrimoniais ninguén os discute, aínda queda moito que facer para que a súa paisaxe e o seu rural sexan postos en valor e en coñecemento, non só dos galegos e galegas, senón do mundo enteiro. A montaña é rica, pero non o sabe. Por iso, hai 5 anos, os veciños e veciñas de Quintá de Cancelada, un pobo do concello de Becerreá, constituíronse en asociación para dinamizar a zona, dala a coñecer ao mundo e poñer en marcha iniciativas que a fagan atractiva para aqueles que aman a natureza ou a vida no medio rural. É a Asociación Castiñeiro e Nogueira. Hoxe imos falar dela. Chema Álvarez Vega, secretario da Asociación Castiñeiro e Nogueira. Saúdos.
Hola, boas tardes. Que tal?
Como é xorde esta iniciativa, esta Asociación Castiñeiro e Nogueira, e aí as portas dos Ancares de Lugo?
Sí, mira, a nosa zona, pois, bueno, eu que vivín aquí parte da miña vida, agora, aunque teño parte de negocio en outras comunidades e tal, pero sempre co apego que ten donde un nace, pois entonces decidímonos a poñer en marcha esta asociación, pois, bueno, pois pa un pouco pa o desenvolvemento rural que facía falta ou que viamos que era necesario aquí pola zona. Aquí, como che digo, como somos unha zona un pouco abandonada, mano de Dios, aquí alexada do que a capital Lugo, pois víamos unhas carencias moi grandes con respecto a información, divulgación, posta en valores, bueno, queréndonos dar a conocer xa non a nivel provincial, senón xa vamos moito máis lonxe, queremos darnos a conocer a nivel mundial. Entonces, pois, emprendemos esta labor un pouco complicada, porque cando un se pon máis a esta obra, encontrase con un montón de problemas que pouco a pouco se vai encontrando.
Que problemas son eses, Chema? Coméntanos.
Ai, bueno, pois mira, tú sabes que para calquer cousa, aunque teñas moito cariño pola zona, polo que sea, pois sempre fai falta certas axudas, certa colaboración. En este caso, pois aquí temos a axuda permanente da xente da zona, que colaboran con nosotros de maravilla, pero, sin embargo, cuando contamos con temas da administración, pues encontrámonos que estamos prácticamente abandonados. Nosotros poñemos pues esos valores que decimos, non, que promover as actividades agrícolas da zona, promover o turismo rural da zona, promover pues campañas de divulgación dos nosos valores, da nosa naturaleza que temos aquí. E iso, pois, moitas veces, cando o transmitimos á administración, danlle moi pouco valor.
Sin embargo, os Ancares hoxendía ten varias figuras de protección, entre elas a Rede Natura, e tamén está recoñecido pola UNESCO como Reserva da Biosfera. Como é que non obtedes esa atención da administración?
Pois, como estamos solamente a 1 kilómetro do que realmente se chama Ancares, pois entonces pois temos o mismo paisaxe, temos os mesmos beneficios, temos o mesmo coto do río Navia, temos tal, pero estamos aí á porta. Entonces, claro, estar así á porta, pero non estar, significa bastante, non sabes? Porque vemos as axudas que van para o coto dos Ancares, para o Parque dos Ancares, e nosotros que estamos mesmo ao lado, pois tendo iniciativas como a que tuvemos de traer cooperantes internacionales aí á nosa zona, de facer campañas de divulgación, de facer un sendeiro que temos agora mesmo funcionando, que veñen xa autocares aquí a recorrelo, autocares de xente que queren conocer esta zona, pois a diferencia é que non temos as mesmas axudas que ten a zona dos Ancares propias.
Desde hai 2 anos, Chema, acondicionaste desa ruta Quinta Río Donsal de preto de 20 kilómetros de longo e que percorre os concellos de Becerreá, Navia e Cervantes. Un percorrido ao que cada vez se achega máis xente, incluso turistas estranxeiros. Cal é o segredo desta ruta, Chema?
Este é un sendeiro un pouco entrañable. Aquí tú podes percorrer o sendeiro e de repente chegas a casa de calquera paisano por aquí e aunque vayan 30, 50 personas, manda entrar, manda tomar un vaso de viño o co poda tomar, manda tomar uns chorizos, manda tal. Entonces a xente síntese tan acollida que repiten unha e outra vez. Parece que non se cansan de vir. Porque igual que cando no Brao, pois temos os cooperantes internacionales que estuveron traballando aquí neste sendeiro que temos nosotros, pois este campo de traballo internacional é o que nos difunde a través do mundo. Porque son xente xoven, xente emprendedora, xente con estudios, xente con carreira que veñen aquí a visitarnos e cando encontran este recuncho aquí nesta zona tan perdida de Galicia, pois quedanse totalmente sorprendidos. Hoxe que mañana, pasado mañana feira,
deste modo vai pasando esta vida pasaxeira. Xosé Vázquez, saúdos.
Ola.
Xosé, veciño tamén de Quinta de Cancelada, membro desta Asociación Castiñeiro Nogueira, que nos vai contar, ademais desa ruta Quinta a Río Donsal, que xa tedes preparada, que outros valores ofrece a zona que merecen ser coñecidos?
É unha zoniña que desde aquí, desde onde está a ruta, aparte de facer a ruta, pues, podense mover un polo redor, non? Hai castros que non están rehabilitados, pero bueno, do outro lado do río, acima de San Martín, temos un que está medio descuberto, logo pola zona en cada parroquia, así que ten cada lugar, casi hai moitos lugares que dicen o castro, xa falando o castro, chegas ali, está cuberto de xestas e tal, pero toda a formación física está completamente igual que cando deixaron. A parte do río Navia, que é o que recorre dun lado do outro, na zona onde vivimos nosotros, atravesa toda a zona, que eso é, bueno, pues según xa, non máis que pasear un poquinho ao lado do río, pues xa, é unha cousa que te, pero que nos gusta, pero que nos gusta. Logo, son hai zonas de Carballeira, Souto, de Castiñeiros, Centenarios, que son, non sei se miradas, algunha están nas fotos, e logo, pues, as entidades de, ou lugares de población que temos no alrededor, que tamén hai orrios ainda, tipo, de algún de palla, outros moitos caídos, logo, despois, hai de producción de xente que fabrica queixos artesáns, ainda hai mel, temos así, pues, os produtos, non é unha cousa que haxa que se comercialice directamente nas tendas e tal, pero que se vas polas casas, hai moitas casas que pasas e ponse a porta venta de mel, ou véndese mel, ou véndese queixos, ou así,
hai. É dicir, que sodes unha asociación que busca dinamizar o rural tamén a través da venta de produtos que se fabrican precisamente ali, naquela zona pola xente que vive ali, non?
Claro, nosotros entendemos que é unha zona de difícil acceso e de coñer grandes industrias, pero que en pequenas industrias, como se están recuperando hoxe en moita parte do Estado, que eu visito moito Cataluña en cuanto, por exemplo, a produtos ecolóxicos e tal, que se están revitalizando moitísimo, estánse recuperando ventas, así, aunque sea a domicilio, en centros donde tú chamas e faste unha especie de socio e mandanche, podes ir cada mes ou cada 15 días a buscar produtos ali. En ese sentido, sí que podía facer igualmente. Aquí non hai un sitio que pode ser unha ruta de entrada para grandes fábricas, nin nada, pero en cuanto ao pequeno, o pequeno comercio este de familia ou familiar, e tal, sí que eu creo que non tiña salida. Pouco eso, que cada un pode vivir no entorno do que ten ao redor, do que sempre se viviu, pero mellorando a calidade de vida.
A faceta reivindicativa da Asociación Castiñeira e Nogueira dos Ancares de Lugo teme que a crise afecte tamén ao recorte de servizos públicos na montaña. Por iso, súmase a reclamas de outras entidades como a Plataforma pola Defensa da Montaña do Rural. Isto é o que lle pide a Administración.
Máis atención ao mundo rural, ou que polo menos que nos equipare co do mundo urbano. Iso é o que lle pedimos, que teñamos todos o mesmo dereito.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.